For at komme ind på kontinentet Antarktis, skal man forbi Weddellhavet. Det er halvt frosset til, halvt åbent, det er iskoldt, dødsensfarligt på grund af isbjerge og uforudsigelige dybder, havstrømme, der er spækhuggere, hvaler, pingviner. Og for lidt over 100 år siden var der også et skib med opdagelsesrejsende. Op på broen stod den irske eventyrer Ernest Shackleton. Han ville krydse hele Antarktis som den første nogensinde, men først skulle han og besætningen altså klare sig gennem Weddellhavet. Det kunne de ikke. Skibet frøs fast i isen, sad der i måneder, mens skroget langsomt, men sikkert blev knust af havets vældige kræfter. Historien om Shackleton er så, at han tappert og opfindsomt overlevede på isen og fik alle sine mænd med hjem. Han blev en helt, kom i aviserne, inspirerede sikkert mange unge opdagelsesrejsende. Indtil nu. Et nyt studie afslører lidt mere, skulle man sige, skurkagtige sider ved Shackleton. Vi får hans historie og hvad man kan lære af den i dag om et kvarter. Velkommen indenfor til K-Live. Vi sender frem til kl. 16. På menuen er også hele verdens produktion af Lexica. Tech-milliardær Elon Musk har kastet sig ind i kampen om at lave det ultimative leksikon. Det er der mange, der har gjort før ham. Forsøgt i hvert fald. Det er en historie. Lige om lidt. Lad os bare komme i gang. Jeg hedder Morten Runge. Og der starter vi altså med endnu en ny idé fra Elon Musk. Og hvorfor ikke, når man har gjort sig i sociale medier, elbiler og rumfart? Så er leksikonproduktion måske meget naturligt næste skridt. Musk har meldt sig på banen på en kampplads, som du ved noget om, Maria Simonsen. Velkommen.
Tak.
Du er lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet. Du har skrevet bogen Det Store Leksikon om encyklopædiernes historie. Hvis vi lige får fakta på plads først. Hvis man slår ordet leksikon op i et leksikon, hvad står der så?
Så vil der stå, at leksikon det anvendes i hverdagen som et udtryk for et almindt opslagsværk. Og den korte artikel, der måske vil være, vil fortælle, at når vi går til sådan et almindt opslagsværk, et leksikon, så leder vi efter de væsentligste oplysninger på et eller flere fagområder. Tit så vil de her oplysninger stå i kortere eller længere artikler. Hvis det er, at leksikonet selvfølgelig er i bogform, så vil det også være alfabetisk organiseret. Og så nogle eksempler på de her almene sådan opslagsværker eller danske leksika gennem tiderne, det er jo så Salmonsens konversationsleksikon eller Lademanns leksikon eller sådan et af de seneste, ikke, den store danske encyklopædi.
Ja. Og helt fra begyndelsen, Maria Simonsen, altså to spørgsmål på en gang. Hvor langt skal vi tilbage, og hvad var motivationen for at lave et leksikon?
Ja, altså hvis vi ser det sådan i en dansk kontekst eller en dansk sammenhæng, ikke, så sådan i slutningen af 1800-tallet, der var der sådan flere og flere lande, der fik deres eget, sådan man kan sige, en national encyklopædi eller et national leksikon. Og det ville vi selvfølgelig også gerne have i Danmark, og vi var meget inspireret af Tyskland. Og så var der en...
Hvorfor ville vi gerne have det, selvfølgelig?
Ja, fordi der er jo mange ting i det, ikke? Altså for det første... Det kan man ikke se bort fra at udgive et leksikon eller en encyklopædi. Det er en rigtig god forretning, og det vidste forlæggerne også. De havde set tilbage til, de kendte selvfølgelig til den store franske encyklopædi, som var blevet en stor succes, og senere kom Brockhaus i Tyskland, og den bølge vil de danske forlæggere selvfølgelig også gerne være med på. Når man producerer en encyklopædi, mange af os ser for os de her store, bindtunge værker, og sådan nogle værker, de kommer over lang tid, og det betyder så også, at de genererer en god indtægt til forlaget over længere tid. Så det er sådan en side af sagen. En anden side, det er det her med, at man begynder at tale om, at jamen, vi vil have oplysninger, informationen ud fra et dansk perspektiv. Ikke? Faktisk så sent som i forbindelse med den store danske encyklopædi, som blev udgivet fra midten af 90'erne, der talte man om, at man ville spejle den menneskelige viden fra et dansk perspektiv. Og det udtryk, det er faktisk noget, man kan søge helt tilbage til 1893, hvor man også talte om, at man skulle have en håndbog i den danske viden, eller viden for danskere. Så det her med, at man sådan ville spejle sådan begivenheder og fænomener og sådan noget ud fra et dansk perspektiv.
Til. Men var det også, fordi man gerne ville have en oplyst befolkning, og at det gjorde livet eller hverdagen lettere?
Altså, man kan jo sige, at der var jo sådan en hunger efter, eller en stræben efter information og viden. Og så senere op i løbet af 1800-tallet talte man også meget om det her med dannelse, men der kaldte man et leksikon for et konversationsleksikon. Og man talte for eksempel om det tyske Brockhaus, og det var sådan et, der kunne hjælpe med den dannede samtale i hverdagen. Så det er uddannelse er jo også en del af det perspektiv, absolut. Mm.
Mm. Og vi skal tale om det lige om lidt, Musks Grokipedia, som sådan tager kampen op med Wikipedia. Men dengang, Maria Simonsen, var der også en kamp mellem leksika rundt omkring?
Jamen, det kan man godt sige. Der var selvfølgelig konkurrence imellem den, ikke? Men man kan sige, at der er også nogle sådan, hvad skal man sige, sådan lidt nogle højdespringer, nogle niveauforskelle, ikke? Altså, Salmonsens konversationsleksikon var jo i mange, mange år fra 1893 og frem til midten af 1950'erne, sådan vores store national encyklopædi i Danmark. Det betød ikke, at der ikke kom andre opslagsværker undervejs, men de var ikke lige så omfattende, lige så store, eller havde lige så sådan, kan man sige, stor sådan prestige. Altså, det, der stod i Salmonsen, det var ligesom, det var det rigtige, ikke? Det var den autoriserede viden.
Så hvad kunne det være for nogle situationer, hvor man tyede til et leksikon dengang? Mm,
ja, altså der skal man så lede efter de der forskellige vidnesbyrd, men det har jo været, når man vil finde ud af, hvad er op og ned i verden, hvad er sandt eller falsk, så på den måde er der sådan set ikke så stor forskel på, hvordan man har brugt opslagsværker dengang og nu. Det har sådan samme funktion.
Og alligevel er der vel en forskel på opslagsværker dengang og nu? Mm. Tænker jeg, altså kampen mellem Wikipedia og Grokipedia, hvad synes du kendetegner den, nu hvor den er flyttet over i den digitale verden?
Ja, det er rigtigt. Der er jo selvfølgelig stor forskel. Hele sådan måden, som man producerer dem på, er jo meget, meget anderledes. Og den her kampen om viden, man kan sige, det var måske sådan, da man producerede Salmonsen og de andre værker, der var sådan lidt mere, kan man sige, sådan lidt mindre kredsløb på en eller anden måde og netværk, mens at i de her digitale værker, især Wikipedia, ikke, der er det lige pludselig, man kan sige, de sådan entusiastiske amatører, der sådan kan bidrage alle og enhver, og ikke kun dem, som redaktionen har udvalgt, der skal have lov til at skrive de forskellige artikler og bestemme, hvem det er, der leverer ekspertviden. Mm.
Mm-hmm. Og Grokipedia, som Elon Musk altså har lanceret for nogle dage siden, lige nu er der næsten 1 million artikler i det, og det er AI-genereret artikler med fodnoter, meget lange artikler, mange af dem. Mm-hmm. Altså, Musk siger selv, det er super vigtigt for civilisationen, det jeg har gang i. Tænker du også det?
Ja, altså nu har jeg jo ikke nået at granske Moskes værk så meget. Altså jeg synes jo, det er jo vigtigt at høre, at vi har adgang til viden i forskellige former, men det man jo også ser, det er jo, at den her diskussion om, hvad der er sandt eller falsk, eller hvordan man formidler forskellige historiske begivenheder, det er jo noget, som altid har været til stede, uanset om det er trygt eller et digitalt værk. Det, der måske er anderledes i dag, det er, at hele den her kampen om viden, den er meget mere udbredt, og mange flere har adgang til at gå ind og læse de forskellige artikler, hvorimod, lad os sige, Salmonsens første udgave, der udkom, første bind i 1893, ikke? De udkom i et oplag på 5.000, og der var det jo ikke alle, der lige kunne drible hen på biblioteket og slå op i det. Så der er noget med adgang og tilgængelighed og mulighed for os i det hele taget at deltage i den her debat.
Som er blevet bedre, og for mange flere. Og mens Maria Simonsen, mens Wiki og Grokipedia så slås, kan man jo også gå ind på for eksempel herhjemme, lex.dk, som er sådan det mere officielle, statsgodkendte, eller hvad skal man kalde det, opslagsværk. Hvordan har sådan et sted som Lex.dk det i kampen mod alle de andre lige nu?
Altså, jeg vil i hvert fald vurdere, at Lex.dk er jo et rigtig godt sted. Altså, eller står et rigtig godt sted. Det er jo ligesom, de har overtaget, nu håber jeg, at de synes, det er okay, men ud fra mit perspektiv, så har de jo ligesom overtaget den her rolle, som først Salmonsen havde, og senere den store danske encyklopædi. Ja, de bliver ligesom vores, sådan, kan man sige, sådan vidensreference, ikke? Hvor der sidder en redaktion og faktatjekker og ser det, som forskerne sender ind, og artiklerne er jo skrevet af forskere, samtidig med, at de også har bevaret sådan det gode fra Wikipedia med, at folk kan faktisk skrive ind og sige, hov, der er en fejl, eller skal det her ikke tilføjes? Så jeg tænker faktisk, at de står et rigtig godt sted, og de har formået at kombinere det bedste af alle verdener, samtidig med, hvis jeg lige må sige, at de jo så integrerer mange af de her ældre værker, så vi også kan gå tilbage og se, jamen, hvordan har man tænkt om det her, og hvordan har man set på det. Så jeg synes, de står et rigtig godt sted.
Er det naivt, synes du, at forestille sig på et eller andet tidspunkt, at verden blev enige med hinanden og sig selv om sådan et neutralt, globalt opslagsværk, som præsenterer fakta, vi alle sammen er enige om?
altså, vi har jo faktisk et globalt opslagsværk i Wikipedia, som jo er enormt udbredt.
Er det også neutralt, synes du?
Det kommer an på, hvilke artikler man og hvorfra man ser. Musk synes det ikke. Nogle artikler kan man nok godt blive enige om, men spørgsmålet er, om den her kamp om viden, om den ikke altid har fundet i alle værker til alle tider. Så er der nogle dele, man kan være enige om, og nogle dele, som man er uenige om. Så.
Så du er sådan, hvad er du forhåbningsfuld over, at der kommer endnu en spiller ind på banen med verdens rigeste mand i ryggen og AI-powered, eller tænker du, det bliver noget rod?
Altså, som forsker tænker jeg, at det skal blive interessant at se, hvordan det udvikler sig. Det tror jeg, det er
det korrekte svar. Ja. Men så kunne det være, at du lige kunne dykke dig ind en måneds tid eller to, og så komme tilbage og fortælle om, hvad du synes.
Det skal jeg gøre.
Dejligt. Jamen, så tales vi ved, Maria Simonsen.
Det er godt.
Tak for besøget.
Selv tak.
Maria Simonsen er altså lektor i moderne historie ved Aalborg Universitet. Så blev klokken 3:15. Så kan vi lige nå en hurtig tur forbi en ret speciel britisk sangerinde. Lily Allen, født 1985 i London. Måske kender du hende for det her hit, hun kreerede for 17 år siden. Ja, Allen er kendt for satiriske sange, direkte ærlighed, som man måske også kunne fornemme i det her nummer. Nu er hun blevet voksen, kunne man sige. Hun er 40 år. Hun udgiver efter et turbulent ægteskab et nyt album, der hedder West End Girl. Et decideret skilsmissemesterværk, hvis vi skal tro anmelderne, og det vil vi jo gerne. Politikken er meget begejstret, kaster 6 hjerter efter Lily Allen. Hun har skrevet et suverænt hævnværk med sin Hollywood-eksmands blod. Hun har skrevet... skriver Politikken og slutter topanmeldelsen med sætningen West End Girl markerer et popkulturelt vendepunkt. Vi må konstatere, at der i øjeblikket er stor kunst i storslået, risikovillig og forsmået popmusik. Også Sound Venue er begejstret og siger, at det er et bittert, men meget succesfuldt skilsmissealbum, som vi har manglet. Det er smukke ord, så vi kan lige høre et enkelt minut af West End Girl.
To New York, we found a nice little rental near a sweet little school. Now I'm looking at houses with 4 or 5 floors, and you found us a brownstone, said you want it, it's yours. So we went ahead and we bought it, found ourselves a good mortgage. Billy come and go sorted, all the furniture ordered. I could never afford this, you were pushing it forward. Made me feel a bit awkward, made me feel a bit awkward.
Yeah. Lily Allen, West End Girl. Klokken er 3:17. Benjamin Asmussen, velkommen til.
Tak.
Hvis du skulle krydse Antarktis, altså rejse tværs hen over kontinentet Antarktis, fyldt med sne og is og minus rigtig mange grader, hvordan ville du så gøre det?
Op i luften, tak. Væk fra det forfærdelige kontinent.
Et fly
eller en ballon, eller et eller andet andet.
Ja.
Fordi de beretninger, vi kender om de folk, der gjorde det, i hvert fald for 100 år siden, de er temmelig rædselsfulde.
Ja, så det har du ikke lyst til. Og du læser nogle af de beretninger. Du forsker i søfartshistorie på Nationalmuseet. Du har netop læst et nyt studie omtalt på videnskab.dk, som handler om den irske polarforsker Ernest Shackleton, som i 1915 for 110 år siden forsøgte at gøre netop det. Ja. Altså, bare ikke ligesom dig, med halen mellem benene op i et fly, men nede på isen, ikke, og krydse Antarktis. Studiet piller lidt ved den heltestatus, som Shackleton har nydt indtil nu. Det skal vi høre om. Men før vi river heltestriberne af ham, vil du så ikke lige fortælle, hvad det var, der skete, da han fik dem?
Jo, fordi det er en rigtig vild historie, en stor fortælling, som vi mennesker godt kan lide, om det her kapløb om først at nå Sydpolen. Det er jo sådan det sidste uudforskede sted på jorden, i hvert fald op i sådan toppen af havet niveau. Så der var en stor konkurrence, hvem var den første, der kom til Sydpolen. Det blev ikke Shackleton, det ville han ellers rigtig gerne, men han var med på nogle af ekspeditionerne.
Så måtte man finde noget andet.
Så må man finde noget andet, og der var masser af udforske. Der var vulkaner, der var, hvordan så kontinentet ud, hvordan var det øer, var det kontinent, eller hvad var det? Så Shackleton, han får den her idé, at han vil krydse kontinentet som den første med hundeslæde fra den ene ende til den anden. Så han får fat i to skibe, og så sejler, kan man sige, han og hovedparten af ekspeditionen og 70 hunde afsted til den ene side af kontinentet, mens et andet skib kommer med forsyninger fra den modsatte side af kontinentet, de sejler fra Australien, tror jeg det er,
okay.
Mens han kommer fra sådan i nærheden af Falklandsøerne.
Og skal igennem det der Weddell-havet?
Ja, præcis. Skal igennem havet der, skal nå hen til, altså bare for at nå kontinentet. Det er simpelthen svært nok i sig selv.
Ja, for hvad sker der så derude på havet?
Jamen, de når et godt stykke af vejen fra hvalfangerstationen i South Georgia, og men ganske som muligvis forventet, jamen så sidder de fast i isen og kan ikke komme videre. Det er gået rimelig tæt indtil da, der omkring årsskiftet 1914-15. Men så ender de altså med at sidde fast i 9 måneder i isen der.
9 måneder?
Ja, samtidig med, at isen jo bevæger sig. Is er jo ikke sådan noget statisk noget, det bevæger sig. Så isen trækker dem længere og længere væk fra der, hvor de skal hen. Så de overvejer også, kunne man gå eller noget. Men det, der skal man tænke sig, at den her is, det er jo ikke sådan, som vi kender det, når søerne i København fryser til is, sådan en glat overflade. Det er mere sådan et forrevet bjerglandskab af is, der bryder op. Så det er faktisk rigtig svært at bevæge sig på. Men efter mange måneder, så bliver skibet så medtaget af isen, og er presset fra de her kæmpe ismasser, at det simpelthen bliver ustabilt, usikkert, så de fortrækker, ja, ikke i land, men ud på en isflage, ja. og så synker skibet noget tid efter.
Og så sidder han der med sin besætning,
så sidder
og
man
sine
der,
hunde.
Og,
hvad gør han så?
De har jo sådan set forsyninger nok, for det er sådan rimelig velplanlagt, men i stedet for så sætter de kursen mod en anden ø, eller en ø lidt længere, sådan på vej hjem af, og der ender de så med at nå frem efter forfærdelige strabasser.
Okay, men han opgiver altså sit forhævne om at krydse hele vejen henover.
Det er simpelthen for svært at krydse den her is. De prøver, men de når sådan en kilometer om dagen eller sådan noget, og det går jo ikke. Så i stedet for ender de på en ø, og så er der, men altså, det er jo en øde ø, så der er stadig ikke så meget at komme efter, så Shackleton, han udruster et af redningsbådene med nogle få mand, og så sejler de tilbage 1300 km hen over Polarhavet til hvalfangerstationen i South Georgia, op sådan i nærheden af Falklandsøerne.
Og så kommer han hjem, Shackleton, og bliver en helt. Hvad er det med datiden dengang er så vild med ham?
Datiden er vild med polarforskere. Det er jo sådan, det har alle elementerne af den her sådan grundlæggende vilde historie. Mennesket kæmper mod naturen, man bygger det stærkeste, man kan, og alligevel så bliver det knust af naturen, af ismasserne. Det er sådan, og overlever på trods af alverdens strabasser. Ikke? Det er jo sådan, og det er jo midt under 1. verdenskrig, kan man sige, så der er jo sådan en tidsånd med mænd, der gør ting og dør, kan man sige, som det er en del af. Og han er i virkeligheden også en af de sidste, man taler om den her heroiske tidsalder omkring 1900, hvor der er alle de her polarforskninger, både i nord og i syd, hvor man forsøger at komme først. Så det er gode historier, og historien går jo også på, at Shackleton, ikke nok med, at han er dygtig i sig selv, han har også taget verdens stærkeste skib med. Og så må man sige, så er han jo godt forberedt.
Det var så bare ikke stærkt nok til isen, ligesom Titanic ikke var stærkt nok til at modstå isbjerget og så videre. Nå, men han får en masse heltedyrkelse og dør vel i virkeligheden også i vished om, at han er besunget som en helt, indtil en finsk forsker så for ikke så længe siden giver sig til at kigge på nogle tegninger, Af skibet, som man har fundet?
Ja, fordi skibet bliver jo så... Altså, skibet bliver... Man ved ikke, hvor det er, præcis, hvor det er henne, og det, hans historie bliver også sådan lidt glemt, men så opstår der sådan sent i det 20. århundrede sådan en ny heltedyrkelse af ham ud fra også sådan ledelsesprincipper. Hvad gør man, når man er strandet med sine mænd ude på en isflage 1000 kilometer fra alting? Så der kommer en ny dyrkelse, og det topper også sådan lidt med, at man i 2022 så faktisk finder vraget Endurance, som jo ligger her i det her iltfattige, iskolde vand. Det vil sige, det er perfekt velbevaret. Altså, man kan se det hele er der endnu, ikke?
Så han får sådan en anden luft. Hvad er det, han bliver hyldet for der i ledelse? Altså, hvad er det, han gør godt?
Jamen, det er, altså, han formår at få alle de her, jeg tror, de er 28 ombord, han får dem alle sammen med hjem. Altså, der er lige lidt amputeret fødder og sådan noget, ikke? Men alle kommer med hjem, og han formår at holde sådan moralen nogenlunde oppe i hvert fald. Og det er jo en præstation, må man sige.
Men kritikken i dag så, Benjamin Asmussen, hvad er den af ham?
Jamen, den nye artikel af den finske forsker Tukuri er ret fantastisk, fordi nu har vi over 100 år haft den her fortælling om Endurance, den her gamle norske polarjagt, som det egentlig er en dampjagt, at det simpelthen var verdens stærkeste skib. Men han er ud fra sådan en ingeniørmæssig baggrund, så kigger han på skibet og siger, hov, det er faktisk ikke særlig stærkt konstrueret, altså ikke er det et svagt skib, men det mangler nogle af de vigtige ting, som andre polarskibe, der klarede færden, havde på det her tidspunkt.
Så Ernest Shackleton, har han så vidst det, at han stævnede ud med et skib, der ikke var så godt, som han sagde, det var?
Ja, det er jo det, kilderne ret tydeligt fortæller, som Tukuri gør os opmærksom på, at Shackleton, han var udmærket klar over, hvad skibet manglede. Han havde selv været med til at forstærke nogle andre skibe, så han vidste udmærket, hvad der var på spil her, og at skibet altså ikke helt var så stærkt, som det kunne være. Og den her fortælling om verdens stærkeste skib, jamen den holdt altså ikke.
Hvorfor forstærkede han det ikke så, hvis han godt vidste, hvordan man gjorde?
Jamen, han havde travlt. Første verdenskrig var lige i hælene. Han havde ikke så mange penge, han havde ikke så meget tid, så det galt om at komme afsted, inden krigen lukkede Europa lige på det her tidspunkt. Så jeg tror, det virker som om, han ville gerne have gjort mere, men der var ikke tid og penge til det, ud fra at der skal jo også sælges nogle billetter til den her historie, tjenes nogle penge.
Ja, så hvad synes du, Benjamin Asmussen, at historien om Shackleton, den reviderede historie om Shackleton, egentlig handler om, så når vi læser den i dag?
Jamen, for det første har vi jo stadig den gamle historie om den her fantastiske kamp mod elementerne og mod naturen. Den er der jo stadigvæk, og ledelsen og alt sådan noget. Men samtidig får vi også et nuanceret billede lidt af Shackleton som den her klare, edle helt. Vi ser også et menneske, som ikke bare er dristig, men også dumdristig i virkeligheden, fordi vidste besætningen alle sammen godt, at det her skib ikke var så stærkt, som det kunne være. Det får jo sådan nogle nye nuancer til billedet af den her britiske opdagelsesrejsende.
Ja, en mand, som så måske har lokket sit mandskab med sig, uden at give alle informationer.
Jamen, fortællingernes kraft er jo stor. Altså, når man godt kan se, at det her bliver drønt godt, det bliver alletiders fortælling, og så måske kan det ikke gå alligevel, jamen, så strækker man den måske lige lidt længere, end godt er.
Og vi lever jo i en tid, hvor der er mange statsledere, storytellere, der kappes om at komme først stadigvæk til Mars eller Månen. Eller
ja, det er jo ikke gået over rekorder. Det her om at komme nyt, og i dag er vi jo nok endnu mere bevidste om fortællingernes kraft.
Tak for perspektiverne, Benjamin Asmussen. Og altså, hvis man er nysgerrig, har du så et værk med, at du vil anbefale om Shackleton? Ja. Hvor skal man gå hen for at få hans historie?
Jamen, der kommer hele tiden nye udstillinger om Shackletons og hans ekspeditioner, så kig rundt på sådan større søfartsmuseer i området, sådan Europa og sådan rundt omkring, så er der helt sikkert en fed udstilling, der fortæller om det.
Tak. Og du forsker, Benjamin Asmussen, til daglig i dansk søfartshistorie på Nationalmuseet. Klokken er 4:05. David Turner, bienvenue.
Merci beaucoup, mon vieux.
Producer på programmet.
Ja.
Kulturnyheder, sådan i den mindre målestok, har du let efter?
Mindre end Shackleton.
Ja, de findes vel, trods alt, ikke?
Så lad gå. Altså, en sag, vi jo ikke kan blive færdige med herinde, det er jo simpelthen det spektakulære Louvre-coup den 19. oktober.
Hvad siger du med julelys i øjnene?
Rømmer du ikke om det om natten, eller hvad?
Jo, nu tænker jeg sådan, at vi kalder det spektakulært, men det er jo altså kriminalitet alligevel,
det,
ikke?
Det skal ikke glorificeres. Nej. Det er også derfor, jeg har gode nyheder i så henseende til kunstelskere, fordi i går blev 5 personer nemlig anholdt i sagen.
Nå.
Dels i Paris, dels i Saint-Denis.
Så nu er det opklaret, eller hvad?
Ikke helt endnu, men antallet af anholdt er nu oppe på 7.
Okay. Og de er mistænkt for at have været med op på kranen der og...
Simpelthen anklagerne Laure Bacqueux oplyser ifølge Le Parisien, der har foretaget flere ransagninger i sagen. Altså, men de kostbare historiske juveler, der blev stjålet, er jo altså ikke fundet. Nå. Men de to, der er anholdt, har begge delvist erkendt at have begået røveriet, men siger, det var en bestillingsopgave.
Af hvem?
Det ved vi ikke endnu. Vi kender ikke bagmanden.
Vi hørte godt i radiovisen, der sagde de faktisk, at de fik strafrabat, hvis de sagde, hvor juvelerne var.
Det var det. Man kan håbe.
Mm. Så kunne de måske gå fra 15 til 10. Eller hvad?
Hvem ved, og vi kunne måske hjem. Få skatten tilbage. Den ene af dem var angivelig på vej til at forlade landet og havde købt en enkelt billet til sit oprindelsesland Algeriet, men blev altså nappet. Og der er muligvis flere personer på fri fod, hvor det er politiet, som de stadig leder efter.
To be continued.
To be continued, indeed. Det er vel over at håbe på. Skal du på Roskilde til sommermorgen?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg skal. Jeg skal på sådan noget spiderlejr.
Jamen, det lyder også.
Det er det.
Festivalagtigt, ja, sådan noget spejder. Samme sanitære forhold. Ja. Jamen, det er jo en af de dage, som jeg var meget spændt på som ung, nemlig dagen, hvor de første hovednavne bliver offentliggjort til festivalen.
Ja. Og hvem har vi så?
Jamen, vi har simpelthen Gorillaz. Kan du stemme?
Ja. Har du taget noget musik? Nej, det har du ikke.
Nej, dog, det må man selv finde på Spotify. Ja. Det var simpelthen Damon Albarns delvist fiktive band, bestående af tegneseriefigurer, men med meget virkelig musik. Mm. Tobias Rahim kommer også.
Ja.
Sammen med amerikaneren Ethel Kane, den katalanske reggaeton-musiker Bad Gyal, den britiske rapper Pasalieu og country-sangeren Shira Farrell.
Ja. Ja. Så må vi se, om det bliver til udsolgte billetter.
Måske. Du skal ikke på Tinderbox i stedet for, så?
Det kan da godt være. Ja, det har de også offentliggjort.
De har nemlig også offentliggjort. Der kommer Apaka, jeg synes, de er alle vegne for tiden.
Ja.
Og så kommer der noget for vores ungdom morgen. Der kommer også simpelthen det britiske funkband Jamiroquai. Virtual Insanity, findes. Cosmic Girls.
Det er virkelig mange numre, du har sagt her, som jeg har haft lyst til at spille.
Jamen, altså, der er simpelthen det pensum, man kan gå hjem og streame om lidt. Vi går videre til den næstsidste kulturhistorie, nemlig at det sociale medie OnlyFans nu er ramt af en lille skandale. Det er jo sådan en portal for influencer, som især er kendt for sådan erotisk indhold. Og indholdsskaberne på det her sted, de tjener jo penge i stor stil, men de glemmer åbenbart også, at de her penge er skattepligtige.
Nå, ja, når man tjener dem, så skal man jo betale skat.
Sådan er det jo herhjemme. Det er en målrettet kontrol fra Skattestyrelsen, som har vist, at hele 94% af de kontrollerede indholdsskabere ikke har indberettet deres indtægter korrekt.
Hov.
At tale om så mange, så er det ikke kun en enkelt fejl, men et alvorligt problem, mener skatteminister Ane Halsbo Jørgensen ifølge en pressemeddelelse.
Hvad siger de til det, influencerne? Ved vi det?
Det ved vi ikke endnu.
Nej, om de betaler eller protesterer.
Det kan være, at der er nogen, der er ved at granske det nu her. Det var også i går, at rockergruppen Bandidos blev opløst ved dom i byretten i Helsingør.
Ja.
De har som forventet anket dommen til landsretten. Men hvis den her dom bliver stadfæstet, så er det jo simpelthen slut med rygmærker og rockerborge.
Ja, og ligesom Loyal to Familia. Så nu har vi to forbudte.
Simpelthen, når man ikke, der vil følge flere forbud. Men så tænkte jeg lidt over rockerens plads i dansk fiktion.
Ja.
Det har været sådan en skikkelse, der har dukket op igen og igen, både i litteratur og i film. Så her bare et lille pensum, hvis man vil læse en blues for den forsvundne rocker.
Du har meget med, David. Det er da fantastisk. Både musik, man skal høre, og når man er færdig med det, altså, kan det man gå i gang med at se film om rockeren.
Det er work in progress. Man må endelig bidrage. Men jeg tænkte på Bo Gren Jensens Dansen gennem sommeren, den her ikoniske ungdomsroman. Der bliver hovedpersonens ven Stankelben jo myrdet af rocker på en campingplads. I Bjarne Reuters, når snærlen blomstrer, så er Mulle blevet en læderjakke, hedder det vist nok dengang, som hænger ud på Dyrehavsbakken. Også en lidt proto-rocker. Så er der Ugeavisen på DR, den gamle, mega-følgetong, hvor Peter Belli, han rundsmadrer to skumle racistiske rockere. Og de her rockere, de taler simpelthen det nydeligste teaterdansk, man kan forestille sig. Det er også en ikonisk scene for mig.
Ja.
Jakob Ejersbos Nordkraft, der er også rockere, som forbyder en af junkierne at blive tatovør. På tv-skærmen, så er der jo Kriger med Dar Salim og den biografisk baserede serie Bullshit. Så er der satireserien Rockerne med rockergruppen Svinene, som var virkelig, virkelig morsom. Så altså, hvad skal forfattere og filmskabere finde på nu?
Det spørger du mig om. Ja, de kunne godt blive ved med at skrive om rockere, selvom de er forbudte.
Jamen, så bliver det måske næsten nostalgisk lys. Eller også så kan det være, at skurkene bliver endnu mere uhyggelige, når de ikke sådan skilter med deres tilhørsforhold.
Det er rigtigt. Det er heller ikke, fordi Loyal to Familia er helt forsvundet, har jeg lavet mig fortælle.
Det er nok det ønskede tænkning, at de er forbudt. Ja, hvem ved? Jeg kan ikke være med at tænke på, hvordan det kommer til at påvirke fiktionen fremover.
Nej, det er da værd at holde øje med.
Simpelthen.
Tak for buketten, David Tønder.
Fornøjelse.
Så den blev klokken 28 minutter i 4. Hvad gør man, hvis man ser noget, der ikke er, som det skal være sådan i det samfund, man er en del af? For eksempel et barn, der mod sin vilje bliver anbragt på et kloster. Råber man så op? Eller tænker man først lige over, hvad konsekvenserne kan være, hvis man gør det? Det er nogle af de spørgsmål, som den irske film Small Things Like These stiller. Den er premiere i dag. Vi er i 1980'ernes Irland. Sarah Dybris McQuaid, der er lektor i britisk og irsk historie, samfund og kultur på Aarhus Universitet, har set den.
Ja, okay, så den her scene er jo faktisk en af de lidt svære scener i starten af filmen, hvor at man ser hovedpersonen, spillet af Cillian Murphy, være ude og levere kul til en nonneorden. Og som han er ved at forlade stedet, så kører en bil ind på gårdspladsen, og der er en mor og datter i bilen, og moren trækker datteren ud mod hendes vilje, og
Det er hendes protester, vi kan høre her. Datterens
protester.
Ja, nemlig
lige præcis hendes protester, man kan høre her. Men hun bliver så afleveret, der kommer en nonne og tager imod hende. Og så kører de væk igen, eller så kører moren væk igen, og de andre er gået ind i klosteret. Og det, der er så voldsomt ved den scene, er, at han er på vej ud på gårdspladsen, vores hovedperson, og så trækker han sig tilbage ind i mørket, og er helt tydeligt virkelig påvirket af situationen. Man gør ikke noget.
Han står der i skyggerne, man kan næsten ikke se hans ansigt,
Nej. Når
han ser optrinnet her.
Nej. Og det siger jo enormt meget om den tavshedskultur, der er i forbindelse med, hvordan det har været at leve i et samfund med nogle utrolig konservative sociale normer.
Ja, for det er noget af det, filmen handler om. Hvis vi bare lige bliver ved pigen her, selvom hun ikke spiller en særlig stor rolle i filmen, hun bliver slæbt mod sin vilje ud af en bil og ind i det her, den her nonneorden.
Ja.
Hvorfor gør hun det? Hvorfor vil hendes mor det?
Jeg synes, noget af det interessante ved filmen, altså nu kender jeg jo den irske historie og kan lægge helt vildt meget til, men noget af det interessante ved filmen, synes jeg, er, at den faktisk ikke forklarer særlig meget om, hvad der foregår. Der er enormt meget sådan tids- og miljøbeskrivelse, og en del af det, der er spændende ved filmen, er jo netop, at det betyder, at man får vist, hvordan det fungerer, at det kan stå på så længe, at nogle mennesker bliver udgrænset i et samfund. Og det, der sker i den her præcise situation med kvinden, er sandsynligvis, at hun bliver afleveret af sin mor hos nonnerne, fordi at hun er blevet gravid uden for ægteskabet. Og ugifte kvinder var et totalt tabu og brød på sociale normer. De skulle gemmes væk, så kunne man eventuelt kunne de føde langt væk fra, hvor familien boede, og så kunne barnet blive et ekstra barn i familien, uden man vidste, at det var moren. Der var moren, og så blev moren ligesom søster, og hendes mor blev mor til barnet, eller de blev bortadopteret. Og her indgår Irland jo sådan et ret vigtigt transnationalt netværk med især USA, hvor der emigrerede rigtig mange irer til sig. Rigtig mange børn blev taget fra deres ugifte mødre og adopteret væk til USA.
Men vores hovedperson, filmens hovedperson, står så i skyggerne i gården her. Han har lige, som du siger, leveret kul, og han ser det. Ja. Hvad gør han så med de tanker?
Jamen, altså først og fremmest, så kan man jo se på ham, at det er han ikke rolig ved ikke at gøre noget ved, men han gør heller ikke noget ved det. Og på et kort tid senere bliver han opfordret til at hjælpe en pige, prøver at få ham til at hjælpe hende med at flygte, og det gør han ikke. Og så kommer han hjem, og så vasker han hænder. Han deler jo kul ud, og han har de her helt sorte hænder, men den der håndvaskning er jo også et spørgsmål om, hvordan man har kigget væk og vendt det blinde øje til, og så videre, og vasker sine hænder af en sag. Så han gør ikke noget med det samme, men på vej hjem møder han også en dreng, der bare går i vejkanten. Han tilbyder ham et lift, og han tilbyder ham nogle penge, og det viser sig senere, at den dreng har en far, der drikker, og han går ligesom for lud og koldt vand, så det er jo også, altså det er et tidsbillede, hvor man oplever ekstremt stor og hård fattigdom, og hvor man både ligesom bliver dårligt behandlet, hvis man ikke er institutionaliseret, men i en familie, der ikke fungerer, men også er dårligt behandlet i institutioner. Så på den måde, så giver den, altså den hedder jo Small Things Like These, og den er bare fyldt med de små ting, der sker i hverdagen, de små handlinger, folk foretager, så man ligesom kan forstå, hvordan et hverdagsliv også handler om at indordne det. Det handler selvfølgelig også om at skabe solidaritet og kollektivitet og være en del af et samfund. Men jeg synes simpelthen, den er så fin til at beskrive alle de der bitte små ting, der gør, at man pludselig forstår, hvordan det kan ske.
Mm. Og vi er altså i Irland, et sted i Irland i 1980'erne.
Ja.
Og hvis vi lige, Sarah McQuaid, skal følge filmens handling til dørs, uden at afsløre alt for meget, hvad kan vi så sige, at der sker med ham og de tanker, han har ved at have set det her?
Altså man kan sige, for det første kan man sige, at filmen viser, hvor svært det er at gøre noget ved en situation, hvor man oplever, at folk bliver dårligt behandlet, og de bliver det faktisk åbenlyst. Men man kan se, at kirken, og det var noget af det, som virkelig gjorde indtryk på mig, da jeg så filmen, var, hvor meget kirken fylder, og hvor meget tro fylder, fordi det er ikke kun kirken, der kaster rundt med sin magt og sin adgang til de højere magter, men det er jo også det, at kirken er dem, der laver skole, det er dem, der laver hospitaler, og alt det kan de jo stå vagt om, hvis man ikke indordner sig og ikke accepterer de sociale normer og lever efter dem. Så som filmen skrider frem, bliver han mere og mere optaget af at gøre noget og kommer i flere situationer, hvor han føler sig kaldet til at gøre noget, men man ser også tydeligt, hvor svært det er at gøre noget. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at alle deler de normer, men jo også et spørgsmål om, det er faktisk rigtig svært at bryde dem. Ikke bare for den, der bryder dem direkte ved at blive gravid uden for ægteskabet, men også for dem, der godt kunne tænke sig at hjælpe dem på en anden måde end den meget hårde måde.
Fordi kirken gennemsyrer hele samfundet, og den altid vil kunne ramme dig eller betyde noget for dig, hvis du...
Altså, det er i hvert fald tydeligt, at han på et tidspunkt, så taler han med Mother Superior, og jeg slog op, og det på dansk hedder overpriorienne. men jeg synes egentlig, Mother Superior siger meget om det hierarki, der også er med en stærk kirke. Og det er tydeligt, at hun ved alt om hans liv. Altså, det er jo også nogle tætte sociale samfund. Det er jo nærmest, altså Irland var jo et traditionelt samfund lang tid efter, at vi andre var blevet moderne og atomiserede samfund, var Irland jo stadigvæk et traditionelt samfund, hvor virkelig var gadespejl og gadekær, og alle vidste alt om alle. Sådan meget tung social overvågning på den måde. Og der ved kirken jo også ligesom alt om, de ved, at han har 5 piger, de skal jo også have en god plads i skolen, og så skal han jo nok også holde sig på plads, hvis de skal have de pladser, og så videre. Ikke?
Underforstået, så du skal ikke fortælle for meget.
Ja, eller du skal i hvert fald ikke blande dig, det er ikke din sag. Mm. Og det taler de også flere gange om i filmen, det er none of our business, og vi passer bare på os selv.
Mm. Det er en spillefilm, baseret på en roman. Mm. Hvor meget vil du sige, er virkelighed hentet fra 80'ernes Irland?
Altså, noget af det, jeg virkelig lagde mærke til i den her film, var, at den virkelig prøver at fremstille netop, hvordan det er, at det kan ske, at samfundet er med til at understøtte sådan en ret voldsom måde at behandle de mest udsatte på. Altså, så det ikke kun er kirkens skyld og onde nonner eller statens skyld, men at det ligesom at det kræver institutionaliseret samarbejde på alle niveauer. Og det tænker jeg er en film til tiden, forstået på den måde, at det har været rigtig, det er ligesom et rullende opgør med de her institutioner. Der er de her Magdalene laundries, som er det, vi tror, vi ser her, men det bliver ikke helt tydeligt. Vi ser ikke nogen vasketøj, for eksempel. Der er sådan nogle...
Og hvad er det, skulle du måske
jamen,
lige sige?
Magdalene laundries, det var sådan et sted, hvor man netop placerede unge kvinder, og så vaskede de tøj. Og der kunne de være placeret i en ubestemt tid, så det kunne være så længe, som de var gravide, det kunne også være resten af livet, hvis der ikke var en familie, de kunne komme tilbage til, som ville tage imod dem, jamen så var de institutionaliseret for livet.
Mod deres vilje.
Mod deres vilje. Og så vaskede de tøj og fik et andet navn end deres eget, gerne opkaldt efter en helgen, og havde ikke rigtig, måtte ikke lave venskaber, måtte ikke have kontakt til omverdenen osv. Så det er jo ligesom en slags institution. Så har man også nogle reformskoler. Altså der er meget af det her er i virkeligheden noget, der bunder ikke kun i en irsk historie, men også i en viktoriansk historie om arbejdsanstalter og reformskoler og sådan institutioner, hvor man skulle komme hen og blive bedre og arbejde for at blive bedre. Og der er et kæmpe sådan noget 15-bindsværk, der står på alle biblioteker i hele landet, som detaljerer det misbrug og vandrygt, der er foregået på de industriskoler, men Magdalene-vaskerierne var ikke en del af det. De blev kørt af nonneordnerne. Men så der er nogen, der har en organisation, der hedder Justice for Magdalens, som er en blanding af menneskerettighedsadvokater, filosofer, museumsaktivister og børn af Magdalener, som er gået sammen om at lave, altså at indsamle de her historier fra alle de nulevende, og der er, jeg tror, de har lavet et arkiv på tusindvis af historier, hvor folk fortæller om, hvordan det har været at bo i de her institutioner.
Så der er et opgør i
der
gang,
opgør.
Og har været det i lang tid i Irland. Hvad er det for et bidrag, synes du så, til det opgør, filmen her leverer?
Men jeg tror, altså, det er jo en del af et rullende opgør. De første film om Magdalenerne kom, jeg tror, der var en i 2002, der vandt en stor pris i Venedig, Peter Mullins film Magdalenesøstrene. Og der har ligesom været en drøbende kulturel produktion, og den udfylder jo også et politisk hul. Når der ikke er politisk vilje til at gøre noget ved det, eller der ikke er dokumentation, man er villig til at acceptere, altså i en form, man er villig til at acceptere, kirken ikke samarbejder, så er det jo kulturen, der skal fylde det hul og prøve at få folk til at forstå mere om både, hvad der skete for de her kvinder, men også, hvordan det kunne ske. Fordi noget af det, folk står tilbage med af spørgsmål, er jo, hvorfor var det så udbredt i den irske stat at putte folk i institutioner? Og det her er jo et samarbejde mellem stat og kirke, men også et spørgsmål om, hvor skal de ellers være? Man har sådan en forskel på offentlige og private børn, hvis man kan sige det sådan. Men så er det jo også et spørgsmål om, at der har været en eller anden form for samfunds samtykke til, at det var sådan, man gjorde tingene, som har varet i utrolig lang tid, op til man begynder at få et opgør med kirken i 90'erne, når der kommer alle de her sexmisbrugshistorier frem, som vi måske kan huske fra 90'erne, hvor kirken pludselig begynder at tabe ansigt, autoritet, legitimitet osv., og så kan man ligesom få en anden samtale om, hvad kirkens rolle skal være. Men den er jo fortsat en utrolig vigtig institution i Irland, og kører jo stadigvæk både skoler og hospitaler. Så helt sammenfiltret med staten på mange måder. De leverer de aller vigtigste ydelser for borgerne.
Og bare til sidst, Sam McQuaid, hvad giver den dig, filmen dig, der har fulgt irsk historie og erindringshistorie og politik i så mange år? Hvad får vi at vide, som vi måske ikke helt vidste før?
Altså, jeg synes faktisk, at den der stille fremstilling af, hvor svært det er at ændre på ting i et system, der på en eller anden, hvor alle har deres plads, den synes jeg var virkelig fantastisk fortalt. Altså, og jeg synes, den rolle, som Cillian Murphy spiller som Bill Furlong, hvor han både selv har været udsat for en marginalisering og udgrænsning, men så skal finde ud af, hvordan han ikke giver den videre, samtidig med, at han passer på sin familie osv., det synes jeg er et enormt stærkt portræt af, hvor stor skråstreg små vores valg er i forhold til at gøre tingene anderledes.
Ja, det sagde jeg meget fint her til sidst, Sara Dybris McQuaid, lektor i britisk og irsk historie, samfund og kultur på Aarhus Universitet, altså om filmen Small Things Like These, som har premiere i dag i danske biografer, og det er ikke den eneste film, der har den professionelle danser Silas Holst har premiere på sin debutfilm, der hedder Jeg tror, jeg elsker dig, som han selv er, han er konceptuerende instruktør bag den. Filmen følger den unge dreng Anders, som vokser op i en familie med vold, men så søger tilflugt i dansen, løs baseret på Silas Holst egen opvækst. Vi kan lige høre et lille klip fra traileren her.
Du er mere talentfuld end nogen anden, jeg har set.
Så du ser det sådan?
Altså, jeg tror, jeg har talt godt på dig.
Du er voksen, hva'?
Og det sker jo tit, at anmeldere, for anmeldelserne er ude i dag, at jeg tror, jeg elsker dig, ser forskelligt på et værk, men de er meget uenige i dag. Børsen kalder det årets dårligste danske film. Vi elsker serier, skriver, at det er en modig, rørende, måske også lidt forvirrende film. Politikken ønsker, at den aldrig var blevet lavet. Berlingske skriver, at den i sine bedste øjeblikke er en meget rørende historie om en familie, der fungerer på trods af en mands psykopatiske luner. Så lad os bare se nærmere på den her film sammen med jer to, Frederik Hoff og Luna Ehlers. Velkommen til.
Mange tak.
Mange tak.
Henholdsvis, Frederik Hoff, du er assisterende redaktør og anmelder på filmmagasinet Echo, og Luna, du er journalist og anmelder på Sound Venue. I har begge anmeldt den nye film her, og er, kan man ikke godt sige det, i hver sin ende af begejstrings spektret.
Jo, altså, jeg har hørt nogen beskrive, at den her film er blevet blandet anmeldt, men det tror jeg ikke engang er rigtigt. Jeg tror, det kun er mig og Silas Holst, der er glad for filmen.
Nå, okay, også vi elsker serier, som jeg lige læste op her. Men lad os bare starte med dig så, Frederik Hoff. Du giver 4 af 6 stjerner. Hvad er det, du godt kan lide ved filmen?
Jamen, jeg synes, det er en gribende debutfilm, som viser sådan ret stor nysgerrighed på, hvad skal man sige, på filmsproget fra en debutant, der er instrueret af Silas Holst, og Brian Sean Tange, som også er en debuterende spillefilmsinstruktør, på et manuskript af Silas Holst. Og jeg synes jo, at den især starter med en sådan ren horror-scene fra Silas Holst eget liv. Det er en ret modig ting at gøre, hvor han gør sit eget far til simpelthen et horror-monster i sådan A-klassen. I en lang scene, der foregår i 1989 juleaften, som åbenbart er sådan et kernetraume for den her kendte danser Silas Holst. Hvor vi ser ham som barn, spillet af hans egen søn, det er en ekstremt personlig film, reagerer på sin mor simpelthen blive gennemtæsket af sin psykopatiske far. Ja. Afviklet ret voldsomt og ret usentimentalt. Skal der nogle andre ting senere i filmen? Jeg har faktisk undret mig over, at mine kolleger ikke har bidt mere mærke i den her ret forrygende horror-scene, den starter med.
Hvorfor synes du, det er vellykket? Hvad er det ved den scene, der rører noget i dig?
Men jeg synes, der er et kreativt lyddesign. Jeg synes, der er et fotografering, der lykkes med nogle ret dynamiske indstillingsskift. Vi skifter mellem sådan nogle ret klaustrofobiske nærbilleder, hernærbilleder, og så nogle ret brede indstillinger, som holder i lang tid, der giver plads til det her. Til en scenografi, som er ret detaljeret, og som virkelig emmer af et tilbageblik på en tid. Man kan mærke, at skaberen af den her film har været i det her rum, den her stue, hvor det her er først en sådan lidt kikset julefest, og derefter så en horror-slakling af hans eget familiemedlem, okay, ikke? Foregår.
Luna Ehlers, du har jo set den samme scene i biografen. Hvordan virkede den på dig?
Jamen, den er rigtig nok ret voldsom. Og det var også et af de steder, hvor jeg måske kunne mærke, at jeg var allermest bevæget i virkeligheden. Jeg tror, min anke lige præcis med den her del, det er, at lidt ligesom I også spillede i traileren, at det sådan er en idé om, at man skal... At det er... altså, at vi skal se det fra figuren Anders, som jo altså er baseret på Silas Holst. Og jeg synes faktisk lige præcis aldrig, vi kommer tæt nok på den her figur Anders. Jeg synes hele tiden, altså første halvdel af filmen er sådan set en fortælling mellem moren og faren, som rigtig nok har nogle gribende elementer. Men hvis det er meningen, vi skal have sådan en lidt Billy Elliot-agtig fortælling om, hvordan han sådan bruger dansen som et flugtsrum fra den vold, der sker i hjemmet, så føler jeg aldrig, at det lykkes den ligesom ikke rigtig med.
Hvad synes du, du mangler i den fortælling? For du fortæller det jo her, hvad det er, han gør. Han flygter fra en dysfunktionel familie over i noget dans.
Ja, det fortælles vi gennem nogle skrivebordsreplikker. Jeg føler ikke rigtigt, at det bliver sådan leveret for os. Altså, jeg kunne have ønsket, at man havde set meget mere fra børneværelset. Jeg er helt med på, at der sker også nogle sekvenser fra børneværelset, men slet ikke i en sådan malerisk version, som gør, at jeg ligesom hugger mig på, og bliver sådan, og Anders-figuren sådan folder sig ud på en anden måde.
Jamen, der vil jeg jo sige, at den helt store styrke ved filmen er, at hovedpersonen ikke er Anders, som jo er Silas Holst. Han hedder Anders her, men det er Silas Holst som barn og senere som ung voksen. Den helt store styrke ved filmen er, at hovedpersonen er hans mor, spillet af Laura Drasbæk, som spiller ret forrygende. Og at hele pointen, sådan som jeg ser filmen, det er, at det er en bearbejdelse af alt den vrede over alt det, han har misset, mens han gennemgår sin egen udvikling, forelsker sig i dans, alt det her. Det foregår sådan lidt i baggrunden, mens vi nu fokuserer på det smertehelvede, hans mor har gennemgået.
Men så ville slutsekvensen jo ikke ende på den måde, som den gjorde. Jeg synes jo lige præcis, fordi jeg er helt enig med dig, at det havde været en helt vildt stærk fortælling, hvis vi faktisk havde, at det var en, at det på en eller anden måde var hoved, altså hvad hedder det, Silas Holsts mors fortælling, vi ligesom fik frem. Og jeg ser også den her film som en på mange måder en kærlighedserklæring til sin mor, som er meget stærk. Det gør det bare ikke nødvendigvis til en særlig god film. Og jeg synes lige præcis, altså der er noget, jeg ved ikke hvor meget hvor vi spoiler.
Ja, det er et godt spørgsmål, Luna. Ja, okay. Det er det virkelig. Det må være op til din egen moral i det der øjeblik.
Det er et levet liv, så det er ligesom sket.
Ja, det må man sige.
Men jeg synes i hvert fald, at slutsekvensen lige præcis understreger netop, at det, sådan, at det ikke bare er Anders, der er hovedfiguren, men det faktisk er Silas Holst, der er hovedfiguren. Og der er, sådan, der er en masse, jeg vil ikke nødvendigvis kalde det plothuller, men jeg oplever lidt den her film som om, at vi netop har med en skaber, der har så meget på hjerte, og det er enormt gribende. Hans engagement er super gribende, men han har ikke kunne korrigere nok i det. Fordi det, på den ene side kunne det nemlig have været en virkelig stærk fortælling om en forslået søn, der faktisk iscenesætter sin mor og sin barndom på en måde. Og på den anden vis, så vil jeg nemlig også gerne have den her sådan lidt Billy Elliot, meget dark Billy Elliot version dog. Altså, hvor vi sådan skal se, hvordan Silas Holst blev til Silas Holst. Og det er som om, at det clasher helt vildt meget. Jeg tror sådan set, at der er enormt meget sådan potentiale i begge fortællinger. Og den griber jo utroligt sådan alvorstunge tematikker. Og derfor hæpper man på den, men den efterlader også, altså på en eller anden måde, sådan, den hiver fat i nogle spørgsmål om identitetskrise og homofobi, som den faktisk sådan lidt lader i stikken, og det synes jeg er super synd i virkeligheden.
Mm. Du skriver også, at det meste, Luna Ehlers, er Silas Holsts katarsis.
Ja.
Så hans egen renselse. Hvad mener du med det?
Jeg mener, at jeg tror, at kunst på mange måder, eller sådan jo gennem tiderne, er jo blevet brugt som et vidunderligt middel for sorgbearbejdelse. Og jeg tror også, jeg skriver i min anmeldelse, at Eva Victor netop har brilleret med Sorry Baby, som også er en traumefortælling. Og lige præcis det her med, at autofiktion faktisk godt kan transcendere sig til noget kunstnerisk, noget almengyldigt for alle vi andre. Jeg ser, at Silas Holst måske primært bruger det her som et medie for egen sorgbearbejdelse, hvilket jeg ved Gud under ham. Det betyder bare ikke nødvendigvis, at det er en film, som sådan æstetisk rammer os andre, eller som sådan fortællermæssigt fungerer.
Mm. Men du, Frederik Hoff, du bliver ramt på en eller anden måde af sorgbearbejdelsen, eller hvad er det, der gør ved dig at se det hele Silas' liv?
Jeg tror, hvis du kalder det en dark Billy Elliot, så kalder jeg det måske sådan en horror Niels Malmros. I hvert fald den bedste del af filmen, som er den første halvdel. Hvis jeg giver dig lidt ret, så synes jeg også, der går lidt pædagogik i den. Det er den sidste del, hvor vi springer i tiden.
Hvordan pædagogik?
Ja, altså der er en scene, som jeg tror, vi begge to er enige om ikke at være så glade for, som er hen imod slutningen, hvor den voksne Anders fortæller sin mor, at hun ikke kunne have gjort det bedre. Han tilgiver hende, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi jeg synes jo, filmen kommunikerer det budskab rigtig fint, uden at han skal sige det direkte. Og den sidste del af filmen går lidt stærkt og bliver nemlig lidt Billy Elliot-agtig. Men den her største, stærke første del, den emmer simpelthen af sådan en underlig ambivalent nostalgi, alle de her detaljer i de her rum, alt det her ubehag, alle de her karakterer, som er så veloptegnet og føles som nogen har mødt på et tidspunkt, men på en mørk måde, på en måde, der er meget mørkere, end vi kender det fra Niels Malmros film, som også er en berømt dansk instruktør, der altid har taget fra hovedstolen, baseret sin film på sin egen barndom. Men det var på en lidt, hvad skal man sige, romantisk, poetisk måde. Her er det på en ond, rasende og ja, lidt katarsisk måde, hvor han får gjort op med sin far.
Mm. Må jeg lige sige? Ja, jeg tror, mit problem det er, fordi igen, jeg kan se potentiale i første halvdel, og der er meget af det, du siger, Frederik, som jeg forstår, men som jeg bare igen ikke føler. Jeg føler, det er noget, vi bliver fortalt. Jeg synes, at der, vi mangler, fordi det er som om filmen gerne vil sige, på en eller anden måde sådan nuancerer Johannes Nymarks karakter, altså Jørgen, som altså spiller Anders far, altså baseret på sin Solst egen far.
Ham, der udøver vold.
Præcis. Mm. Vi får at vide, at han er karismatisk, og så rummer han også skyggesider. Jeg får, for at citere mig selv, altså jeg får 100% møgsvin ud af ham. Jeg synes overhovedet ikke, de evner at sådan nuancere ham, at lige præcis sådan fortælle det lag af ham, som man på en eller anden måde måske også kan have ondt af, selvom at det behøver man ikke at have en psykopat. Der mangler lige præcis den der følelse af, at det er rigtige mennesker. Jeg ser det meget som sådan en klichéfuld, sådan næsten parodi på, hvordan man forestiller sig sådan en ubehagelig mand er.
Mm. Frederik Hoff, du gav den jo så 4 ud af 6, og da du gjorde det, der havde du ikke nødvendigvis læst alle de andre mediers anmeldelser. Hvordan er det egentlig?
Jeg tror, jeg var først ude, faktisk.
Okay. Hvordan er det at være blandt de meget få, som godt kan lide en film, og så se alle andre sige, at den er virkelig dårlig, og Politikken, der skriver, jeg vil ønske, den aldrig var blevet lavet?
Det er en kæmpe fornøjelse. Altså, jeg har jo tit prøvet sådan helt ulykkeligt at være den eneste, der har skrevet negativt om en film, og simpelthen kunne se, at alle andre har fået noget ud af den her oplevelse, og det er jo smertefuldt. Men at være den eneste, der har fundet juvelen i den her åbenbart meget store grotte, det har været for de andre, det synes jeg simpelthen var dejligt. Jeg har jo haft den bedste halvanden time i biografen.
Mm. Jamen, det kan man selvfølgelig ikke tage fra dig. Mm. Men er du sikker på, at det er en juvel, eller kan du godt se, at der er lidt ridser i den, når du læser de andres forklaringer?
Nej, jeg vil sige, det er jo sjældent, vi har lyst til at indrømme det, men det er jo også en ikke eksakt videnskab, Anne-Marie. Jeg kan jo se, at vi har set mange af de samme ting. Der er mange af de kritikpunkter, som de andre har, som jeg godt kan genkende, men som bare ikke vejer tungt for mig. Altså, jeg er blevet ramt af den, og det står jeg ved. Ja. Og det håber jeg, at Silas er glad for også.
Du bliver inviteret til hans bryllup.
Ja,
det kan være. Han har Silas Holst læser jo også anmeldelser. Det vil jeg bare lige slutte med at læse højt, for han har set de dårlige anmeldelser.
Nu kigger du mig direkte i øjnene.
Ja, det gør jeg, for du er jo en af dem, Luna Ehlers, der har givet ham dårlige anmeldelser. Han skriver på Instagram, så er dagen kommet. Det er dag, hvor min film har premiere i over 100 biografer landet over. Sikke en modtagelse, den har fået. Kæmpe tak. Publikums reaktioner har været vanvittige. Anmelderne møgsøde. Børsen og Politikken for eksempel kan til gengæld virkelig ikke lide den. Men det er også helt okay. Jeg er virkelig stolt over reaktionerne. Jeg synes, plakaten ser pivblæret ud med stjernerne, og jeg håber, I vil gå i biffen og se den, for vold i hjemmet er en vigtig ting at fortælle om. Så han bærer det, anmeldelserne, med åben pande, kunne man sige.
Mm. Så skal det være.
Ja. Ja, det tak fordi I kom begge to.
Selv tak.
Frederik Hoff, journalist og anmelder på filmmagasinet Echo, og Luna Ehlers, journalist og anmelder på Sound Venue. Vi slutter med en lille musikhistorie, der er igen gået politik i det traditionsrige amerikanske halftime show til Super Bowl-finalen i amerikansk fodbold. Altså når man er halvvejs, så er der pause, og så er der altid nogen, der optræder. Før har vi fortalt, at den puertoricanske musiker Bad Bunny er årets optrædende til halvlejshowet, men det er ikke alle, der er lige begejstrede for det. Den amerikanske fodboldliga NFL er kommet i modvind. En ny meningsmåling viser, at 63% af republikanske vælgere i USA er imod Bad Bunny som hovednavn til arrangementet. Trump har også tidligere på måneden udtalt sig om valget og siger, at det er fuldstændig latterligt. Så hvad gør man så? Ja, hvis man ikke kan lide det, så skal man se alternative shows i stedet. Højrefløjsorganisationen Turning Point USA, som er grundlagt af den afdøde MAGA-stjerne Charlie Kirk, vil lave et alternativt show. Hovednavnet er endnu ikke offentliggjort. Et helt tredje Super Bowl-arrangement kan man opleve Sting. Den tidligere Police-forsanger er hovednavnet til Super Bowl-spin-off-showet i Palace of Fine Arts i San Francisco. Og ham kunne vi jo lige høre her til sidst. Med Fields of Gold.
Took her love for to gaze a while upon the fields of Bali. In his arms she fell as her hair came down.
Sting, Fields of Gold. David Turner havde sat programmet sammen. Eftermiddagen fortsætter her på P1 med orientering, som blandt andet har historien om løvblæserens berettigelse. Altså den der blæsemaskine, som folk går rundt og blæser blade rundt med på gader og stræder lige nu. Det er efter Radioavisen. Tak fordi du lyttede til K-Live. Jeg hedder Morten Runge. Klokken er 4.